کبوت آر آیت 28
خدمت کرے نو اللہ پاک اگل ادا ورکی آشا دی زمانہ قریب کے دلے مثال شیخ القرآن رحم اللہ نو دیر پہ اخلاق کارو پل زان پہ نو کتلے پلی زد دا پل مان دا پل دولت دا مقابلے دا حکومت دا جس پہ نو کتلے نو اللہ پاک و وحب نا لوی اصحاب و آیاں کو اللہ والا کہا کہ ناران شاگردان وقت چلیا کی نشتا خدا غا آواز و چغل آخا آنن ام دنیا جشت اللہ والا وقت مرگری یا کی وقت مرگری مرگری دا کی وقت چھے کداغن اتیار کی نجی میں داغا پنقش قدم ہو با بورا وقت چھے سب قربانے اگر کرے اگر کسی دیو چھے سب محنت اگر کرے اگر کسی محنت دیو دا کی اللہ والا شاگردان وقت اگر بھی اگر ہم استاذان دیو مشایخ او دارم دا علم دا سلسلہ دا تولیر و سنت دا سلسلہ و جارنا دی دوریتی اگر دوڑا نسبی اولاد کے مشروع والا او اگر روحانی اولاد کے مشروع والا دا تولیر و سنت دا خدمت قوتم دا اولا فورنا بسلے گی اولاد کے اللہ زامنوں کے اللہ پیدا کر او اور روحانی اولاد نند آغاز درین سنورم خوش دنگیاری چلی شاگردان نشاگردان شاگردان ندشاگردان نشاگردان شاگردان مونگے پدرین پوچھتی ہو تاکہ پدرین پوچھتی ہے تاکہ مرگروں کی زمون پر شاگردان کی ہم لگیا گیا ہی در سنت ادائی شاگردان اللہ آغا خبر ہونا درولا تینزم شپگم خوش کے لگیا دروانا چلی ناریناو کے زنانو کے وجالنا کی ضروریت وہی چلے دعوی پا آئی کی نبو تو چلو انہوں نے دکھا دیکھئے علم و کتاب کو چلو گا داتی ہم نے ساتھی اللہ سے بڑیر میں سر ہوئے دا حق فرق تو اور دین و آتینا و عجلو کی دنیا دنیا کے اللہ والا بجر وجر سا عجر اللہ والا دنیا کی دنیا مورتر خفارا دا خوشارے جوان او دخل کو سرمینہ محبت من دنیا کی نشت دے اشترے رکھا از آو کمینہ محبت اوسم چہ چاہی دلے دے چہ حق اور دلے دے ناغذرم دا آپا تذکروں کو بیانونوں پا مجلسوں کی پا خبروں نسٹری دی لگیئے دا آپا تذکرے کئی بمینے کئی تردک دا آغا پا جماعت و تنجیم کی نم نم دے دا آغام دا آغا تذکرے چہ دا آغا نے آغا توحید و ترارتی دے حق و قرآن و ترارتی دے منی ہے چاہ و توحید و سنت و قرآن خدمت کرے آغا محبت پر رکھے لکھا نو دارن پنون دنیا کی نیکنامی پن دنیا کی شہرت واقعنا و عجر کی دنیا او آخرت کے وئینہو فلاخرت لمن الصالحین یقینا دا ظاہر کی شواہد دلی دا دا عمل اگر نتیجہ راست اخکاری چھے باخرت کے وئینہو کامل و نیکام نہیں دا اچھے تو خلقو نہیں دا اچھے تو خلقو دا دلے نہ بیدہ ذکر چرا کہ پہ اخلاق کار کری نو ظاہرین دا ہوئی ہے نو کو یقین دا اچھا بارے سے کہی دے کی چھ نکرہ بلی گا دا اچھا سے جنتی کی دو دا اچھا دا کامیاب ہے چھ نکرہ بلی ہو خبوان بہتر بمان کو دلی آتارونا پتلے وائی بہنے وائی دل کا آتارونا تدلو آلینا فرنگو روبادنا الیل آتار وہی زمون کارونوں سے زمون آباد گو رہے زمون اور کارونوں کو کمون بانے دلالت کے چمون سے ہو زکاہ تلی کی دنیا کے فکری لاغان آباد تاغا آب خی آباد یادی کی بس نکو بڑی کری بڑی خلق کیا رہے کخی کری خی خلق کیا رہے نو دادا کہ دا اطلاعات تیشی نو حق پرس بانے اللہ امتحانات تو نباس دا احسانات کی دا اگر پورے خاص نو ابراہیم علیہ السلام پورے ہوائی پھر دا اگر پورے پدا شکر خاص ہوا خود دا دیل مثل اور دا دیل مثال دا دیل عجرون بدلو تر کیا مدر پورے ساری اللہ ورمی حق پرس بڑی اصول بانی نو دو واقعہ کے بیان یو دا وقت امتحان دا پار اور دین دا کیسیت دا امتحان دا پار ولوتن او دریا دای سیاتنا دادا لوتر سلام واقع داو بیان دا احترام مجاہرا جو قوم اور پورے خاندانی کرے استہزائی کرے وا مطلب دا قوم بستا خلاف استہزا و خاندانی کرے لہن کے ہاں دوں رہے بولو تنو یاد کرو کرے سلام اس بارے جو قومی کرے چاروئی جو پر قوم تا ان نقل میں شکتا ہوتی ہے لگا تون الفائل شکا رات لکوئے بے آیا ہے تا ماں سا وقتن بے ہاں چوڑا نیواری نرے کرے دا سنا بے ہاں پدی فاجی جی من آہل ہنچا من العالمین تا مخلوقاتنا دا تا سکم بدا مجی کوئے دا چی بخوا چانی دکڑی ولی دا بچے ہی دا رکانو استعمال بجارو دا تدی قوم نشورو پدی نمک درامت چانو کرے دا سورت عراق کی تیری ولی کی آیات دیوی ماں سا وقتن بے ہاں من آہل من العالمین نو دا کار چانلے کرے تا سکھا ہے دا بڑی کتاب اس کو ہوگا اور انکم بے شکا تا سلتا سونا رجال رات لکھا ہے اور رجال سڑو تا فادا کولو دا شاہوات دا شاہوات دا را کولو دا پارا سڑو تا رات لکھا ہے دا انکم لتا سونا رجال دا رمک کے فاہشے تفصیل ہوگا دا جدا خبرانا دا رمک آنے انکم لتا سونا فاہش رائی تفصیل شو آپ فاہشے تا رات لکھا ہے اما سبقكم بها من احد من العالمين تشهر اغدا چه اينكم آیا تاسو لتاسون الرجال رات لکوئن دڑو تفا دا کول دشاور و تبتعون السلیل او پریتوئے لارے لا رسو کوئے لارے پریتوئے و تاسون سینا جیكم المر او رات لکوئن پا اقبل و مجلسنو کیا المنکر بدو خبرو دا منکر دا منکر کار کوئے دری جرگوئے بیان کرتا ہوں خوف کی تری جرمنوں دا شرک نے علاوہ یو انکم لتاتون الفاحشہ اور انکم لتاتون الرجال دا یو شرک یو جرم فاحشہ ہوئے تفصیل انکم لتاتون الرجال کرو شرک دین جرمی و تبتعون السبیل قط الطریق و قط السبیل دے دین جرم درین و تاتون دین آجیکم المنکر و مجلسون کے منکرات کول دا تری جرمنے لکھو تری جرمنے فائشی طرف لکول دا خدا وقتارا خبر اینکم لتاتون الرجال دا قبل شعوانی حاجب کل قول رفار شریع استعمال دا مرس وبا آنا موقع او دا غیر رفار مختلف کارون شروع کری دا جیر خریر ملے میں شروع کرد پر لزان بانے میں لاس ما کو شرک ازوان و خخ کارا چاوی پلو سو اس طریقی میرے ویرکا چا خیرے ہوئے میکپونا بے کول زن بے تیارا ہو لتا دونہ رجال او دین و تفتارون السبی فیقوے لار بے دین جو لار پر ایک اور سمانا یو مانے داوا و تفتارون السبی او پر ایقوے لارے بلا ورد شو کی بیر کوئے ڈاکی بیر کوئے کیونکہ ڈاکی بے کوئی مسافر گئی نہیں وہ مال لورا کہتا ہوئے وہ ہوئے بھی آرہو انکم لتا سورا لے جائے دا وزفرون السبیل دا کارے کہو اور یا قطع السبیل نمارا وزفرون السبیل بندوے تفرون السبیل بندوے اپریکوے لا تاولاد دی سمجھ لکھو دوہرا کبھی کھلا زور دکا کہ استعمال کا رجال کرا اولاد پتا کی بھی کر ولی کم مادم ملویبانی چھ اولاد پیدا کی در پتی طریقہ شری طریقہ دا نکاح طریقہ ناجی پا غلط دے کہ استعمال کا غلط دے کہ استعمال کا اولاد پتا شوڑا نہیں کی بھی کر ندکو انکم لتاتون الرجال و تفتاون السبیل او پریکوے بندرے السبیلہ لا دا اولاد نداو دیو مغا دا خبری او کنے سورمشی نو تفتاون السبیل پریکوے لار یعنی شوکی کوئے ڈاکے کوئے پلارو کی مسافر ہوتا کینے او دیم و تاکون دین آدی کو ملمون کار اور اصل کوئے پا قلم چیزن کی المنکر منکرات ہوتا منکر پر خبر ہوتا موقت سبیر داکل نہیں یا مسافر وقل یرول بین مال غشتل یا مسافر میں پلا رونی ول ناس کو پلا رو چیزا پر الار خلق دی چیزا پر ایسو وقت ہو گئی ہو دا خواہشہ بے ہوتا رو پر او یا تقتون سبیر دا غبل نسل قطع کول پر سبب دا پر خسکر رکھلو فضی پر خیر بس پیلی چڑھو تر کول مدا نسل قطع کول مراج و تعتون تین آدی کو ملمون کر اور اصل کوئے وقبل مجلسنو کی علمون کر من کر دا من کر یا مجلسو کی کوپا جی خبری سمانا من کر یا دا و کنزل کول کنزل نا تو استادا کی ایسی کری اپنا ایسا اپنا ایسا استادا کی کری یہ بیاد ایسا دلا بلو ایسا اوزا لکا اس وقتانے کی کئی مجلس کیونے کی اپنا کنزل کی نو و تارو یا دین آدی کو ملمون کر اور پی خاندی کی کنا رہی ادلو کے دارا کنا رہی یا یو تا کنجی مور خور و خدا و ابل بل مور خور کنجی و خاندی و بل اچھا حیاء رکھنا بغل نادیکم المن کر تبلی نادیکم المن کر نو دا کنزل بلی لینا بکیت پورے او یا پر مجلس سلو کی منکر پر آسر کوئے نا جبنا اسو بسرک کو دا لاری پہارا جبل و تیرے دا شپیرے در پسیو و آواز در پسیو کر اچھا تک بول رفا دا وتعليكم وتعتون بناليكم المنكر او يا دي مراد على الاعلان فاحشة كل مجلس كي بفضان ناسو او دخلكو فمخي لنو فمخي با بغيرة فيو بالخطب ركو دي لن لغا مراد او يا ناليكم المنكر مراد منكر مراد دعوة يدون بها يو کہ دا کہ بنائی تو مرتیاز اگر بوائی لن دا آوالا تا قد مرو پہ آمارگور پہ مخی بے بس باغلے پر تو کلو کو وقتا بجے دا کار دیکھو ہم دا خطی دا دیتے بات نگانا اگر بے حیی اگر حیات کی لحد نہ ہوتے وقتی کی بے حیی حیات مشہر دا کیا مشہر ہو دا بے حیی و فہشی بے اختبو دارن جلالین وغیرہ والی نکلی چھ ہوئی مجلس کے بناستو ہوا وغیرہ اسٹل میرے پروانا بولو بس دیتے اس طرح تاکہ کارٹون تین آدمی کو منمن کر نہ کر دے ڈر کرو کیوں پیغمبر بیرت کو ایک بےمان لازم شروع کری فماتانا جواب قومی بس نو جواب دا قوم دلی علیہ السلام دا پل زان بارہ کے زان بارہ کے جواب نو بلیا کرو پر کیوں کرنے نبس جواب پڑھو ہے تو رضان بارے کے پل جواب ورانا وارتا سیوا رہینا اللہ مدران دا قالو کی ویتینا بے عذاب اللہ رات لو کا مقتدارا پاردار ان کن دمینا سارکین کی چرسی تدریشین ہونا مر ازا اللہ سے اخلاس آغازا پیرا وارا وہی ادھے خبر جواب پڑھو ہے تو بجمانے ہو بکی ہوئی کر ننو جواب نو دے ازا آغازا پیرا وارا بس افت ہو گا قالو یہ پیغمبر رضی اللہ وزمان انصرنی زمان انتادو کا ارقام القام موسیلی و مقابل دا اقام مقتدانو کے ادا فساد کئی جب ترسی شروع کری ولما جاب رسول رسولنا ابراہیم بن بشرا دا قوم دروس علیہ السلام دا حلاکت بیان ولما حجر جاب رسولنا چراجی جمعہ ارادن جمعہ آستا دی پرشتے ابراہیم علیہ السلام کا بن بشرا بزیری باندے فرشتے رالے ابراہیم علیہ السلام سے بزیری باندے دنگیری نمراد بشارت اول دے بلورت اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سکر پیدا کی رکھا نو فرشتے رالے بنا جلے والے مخیدی شوی صورت بودو صورت حجر کے بارے من آتا تی شروع چھے زیر وصل بچی ورکاو نو دادا اسحاق علیہ السلام دے آتا ورد آتا ہے جیر دا بچیور کو دیا بتا رہے اور دیا آتا ہے دا گر سکا رہے رہے قویلون دا آتا وقت رانی جیشے رہا گی لاندہ رہی گی نو دیا آتا ہے نا کتا رہا لگی نو بجی بانی آتا بتا رہا ہوئے آتا رہا چرا رہے رسول اللہ دا بکا آتا جی پرشتے دے ابراہیم علی ابراہیم علیہ السلام نبی البشرا بنجید نبی اسحاق علیہ السلام قالو نوری کی انا بے شکم کیو مولکو حلاکون کیو آلی حال قریت ایکنی والا لا
سکر ابراہیم علیہ السلام تپوس کرو ما حبکم یا ایوان ما حبکم ایوان مرسلون سشان ہم دے سلرا بلیے سم اپتا دے دونا گانے سکوائے کمارے مجید راکو لے کوئی وقت کاتی وقت یو فرشتہ کاتی والا دونا گانے سکوائے
نو قالو ایو تدوی انا بے شکم کیو مولکو حلاکون کیو آلی حال قریت لیکلی والا اولا ان آراد شکر دے لا حال فیدون کی کانونی ظالمین ظالمان شکم کے یو لابد بیلین کے قال اولا عزیز ابراہیم علیہ السلام ان فیہا لوپا بے شک بدے ہو کہ خولوط علیہ السلام نے یعنی مصرح بس موجود دشتا نازا پہ ولی راوالے نلے سمت لوئی نفیہا لوپا بدے کی لوپا علیہ السلام نے نوالی ابراہیم علیہ السلام پدے ہی آئی لگ کیسے نہ زمان پدے بارا مانے عذاب رہی اگر پیغمبر ہو پدے پوئی تو پیغمبر عذاب رہی عذاب نہ رہی عذاب خبر دیا والی آلا ہوئی ابراہیم علیہ السلام انہ بے شکا کیا پدے کی لوپا علیہ السلام نے مقصد دے ابراہیم علیہ السلام دے قول تاخیر دا عذاب خان سو تاخیر دا عذاب چھے لگوا تا انتظار والی اللہ نے کہی انتظار دے ورطا ہوئی جانا انبیاء خیر خوئی تو خوئی مرکا دیکھیں مقصد تاخیر دا دارے دا نہ چھے ابراہیم علیہ السلام بس چھے کی گی والی اگر خوئی چاہو بس چھے کی گی اللہ بچھے جانا چھے غمبا دے نو مقصد تا ابراہیم علیہ السلام دے قول تاخیر دا عذاب چلو در السلام پچھے موجود دے مطلب سر پیغمبر کی کم قول کی موجودی مسلح موجودی نو عذاب نہیں رات سر پکار نو پکار ہے کہ فیلہ کے عذاب رہا نیشی کا نام بڑا رہا گیا ہے پچھے محنت دعوت پہ ایو اٹھو ہوئے قالو یو تفرشتونا نمون آرم و قلو بی من پاہا چاکی آجی بری کلی کی نی مون دفن رہا ابلو در السلام پچھے لے ہم پل محنت کرے لے خدا قوم شقاوت و بدبختی حد طرف دے رہا اس دیت انتظار وقت نشتے ہیں لازا وقت رہے مقدر لگا وقت اور پاتے خودے نلنو میں جین نو خام خام نجات بول خودے لن اخلاص بول خودے وارو رتو قول وارا علم راتو سیوارا خزید دنا کانا چیزا من الغادی دب شاہد پاتی کی دن کو نبا عذاب کی اخر چون کے مناسق آرہ اب عذاب کے پاتی کی گئے بنا بچکی ولمو آتر انجار چرار الرسولنا دو اغتا جی فرشنی رو در لوت علیہ السلام تا سیا بہم خفشو بہم پتی بانے دی پر آتر خفشو نمیل منو پر آتر کڑے خبکی دا در قوم دا وجہ نہ کنا کہ قوم پرید دے آتنا نمیل منو بیدے تیرا لو دکتا دا رکان پشکل را لیو نمانا بدائی ولما آر کنان جار چرار الرسولنا دو اغتا جی فرشنی لوت لوت علیہ السلام تا سیا بہم خفش و دکی پر ایراد تک دا قوم دا وجی دا قوم دا وجی خان دا بسر وجی وزاق بهم ذرا او تم شو بهم بهم دے ملمانو دا وجی فرشتو دا وجی وزاق بهم او تم شو بهم دکی دا بیزتے دا وجی نے ذرا جینا و جڑو جڑو چینے دکی دا بیزتے دا وجی نے تنگ شوا لے غم پر آگی چینہ تنگی دل کنائے دا غم و تفریف نا دے سڑی سینہ زرا زرا ہے ہوئے زرا ستا ہوئے اگو تا ہوئے دوگے اے دوگے خفلن آوا خغدی سینے والا ہو خدا قوم دو رفلی تو ملوان را دل ناسی نبی زتیو نکی نوئی دلی غدی سینے سر را سینہ پیرا بندہ شو غم پیرا خفا کے در کنر ملوان پی بیزر لے باندے فرشتی پوشوے قوم را رہے کر ای رامن دیکھے مکی تیرشیو کر ایو مراؤو رہی رہے رات افتولی شو گاز غلولی شو دی طرف تا خبر کیا رکان دا غری منڈ منڈ را رہا دوار بند کہتا ہے زائمانو سکر بھی دیتی میں مکوے ملمانی او آولا اے بنا دی در یہ قوم چینا کہ شتا شتا تو پلے خد شتا ضرورت اتا شری طریقے سر پولا چا ایوی نا تا تا پتا نا چھے زمون سمخ تن دے تو زمون دا مرد نا خبر ہے فرشتے پوشوے دا پیغمبر خفگان او تکلیفی لی دا اواتے مخبتے وقالو یو دا فرشتو لا تخاف یرے گما مونبانے میں یرے گا یرے گما سمانا دو در اواتا ہو یرے لا تخاف یرے گما لا تاثن خم جنکے گما فرق پکے پکار فرق ترجمہ کے گوھر وقالوا وتفرشتوا لا تخف یری گم کم باندھے چدم بیزتی کنا نشکوئے ورا تابنا او غم جنکی گم مدر قوم محلاکت او جنو سزا سلو کو پیغمبر کو خیر خوئی نا جنت پی خفش کنا زاب مور کوئے نو نمون ترانی چکی دیشی خودویم دا چی دا قوم پا عذاب مور خفکے گی عذاب برا جیس این نا بیشکم چو منجو کا نجا کردو تا توارا کا اتا خورو آرا تا علم رہا تک سیواز تا رکھ دینا کانت بھی بڑا محر غازی دشاد پا جی کی دن گنا پا عذاب کے اب آپ آتا سیوی دتا خوروی زا لگا چی کم راولیو پرشتے وزارا گا چیو آرے چیو آرے تو لیا سران نکڑا لگا ویزا ہے دے بچو اور سے کون تا ہوگا ہے چی دا خود امون حشر اگر تو لو بندوبت کو بیگا لکو دشبی بکو پیغمبر دے دو زدہ کلینا دکا پیغمبر اللہ دے کلینا گوبر سی خاک پرت پیغمبر چی کلی کی موجودی عام عذاب نہ رہی دو کم دا سیرا کم دے حق پرت دے کنا دائشتا وقل محنت دا دعوت دا توری و سنا تا حق باز پورتا کئی نو مانی عذاب نہ رہی عام عذاب نہ رہی کلا خواشن بس اللہ بیا ہوئی شی و سر بیا ہوئی پیغمبر گوبر سی مانی پیغمبر روان شی لا بدیبان دے سہر ٹیم کے عذاب را اینا منزلون آلا آلی آلی حاضر القریت رجل من السماء بما کانو یفتقون بیان دا جدا تھا اور دا آیا مطالق دے دا آگا بے مطالق دا بے مطالق دا دے صورت آگا دا اما خرچ بلدین یا مرون سیحات آئین سیقون سا آما یحکمون آیا گمان کرے خط خدا لے دا پشیر کو بیمانوں بیدینوں کے اختری انہوں کے اختری نو خیال دوڑی دارے چاہیے اندقونا دمونا با ولی پچی اخلاص کی سر نشی بچ کے رہے در یہ خواب ہم دا خیال ہو چھے دی با دا شیر کو بیدینوں کا پیغمبر بیدتی کئی استحضا بکئی اور دی تب اللہ سنوئی اللہ بینا را سنرا عذاب پیرا رہے انہا بے مجھے منزلونا رالی بوتی والا آنے حاضر قریتے با چاہیے انا خطرا یادا واقع یادے ولقد ترکنا منها یقینا من پریخ الزیکری والا آیتا بینتا مخکارا دا واقع اخفر آیات بینا لے اخفر دا عبرت جو واقع لکھنا قرآن کی ذکر کی یہ قومی اقلو کہ عبرت جو واقع استعطا چا کرے را بدمنی کرے را شرک کرے رے ندل انجام شرے رے او یا آیتا بینتا لقومی اقلو دنی کلینا اللہ و من پریخ دے یو نبینا تانا کارا کارا نقصد عمل تک شندن دے کم چی پکم عذاب را دے تورے قدیدی شندن دے دا بحر اصوات ہے سادا دا بحر اصوات او بحر میتا ہوتا ہوئی مریو بلی مرے مریو بلی مرے حرکت نکے او تک تورے بدبویا ہوئی اور پائے کے سے جواندے حیوان ہم نہ پاتی کی بلکہ وہی چھو جواندے حیوان ہم اور پروزی نمری دا عذاب آتا کو سب دبرے آیت بینا تلی قومی آقل ویلا مدینا قام شعائبا دا بروا کیا سلو رما دام دا اول داوی سر تعلق لری مجاہرہ بالابتلاء بالتکذیب اگورا سرور واقع ہے کرنا سرور امتحانات اور آئے پسے سرور واقعات دادا دی صورت سرور سرور شہیدے لکھا سرور سرور دی صورت کے سرور سرور بیان ہے سرور امتحانات نو سرور واقعات جام دیا ہو یہ واقعات دسر پارا واقع وقت دا امتحان درین کیفیت دا امتحان نو درین استحضاء کے استحضاء کرے واقع اللہ کا بات کرتا دلو تیرے سلام کو نو سرورم تقزیب چاہے تقزیب کرے
تکذیب کړی دی انبیاء او حق پرستو پایوانی واقعه شعیب علیہ السلام دا راوی دا ویل مجاهدی سره تاسو نه دا مجاهد او در باندې راځي د کپتاری علیہ السلام تکذیب کړو په تاسو تکذیب کړی
ولا مدینہ ویلا مدینہ ولا ایګری مدینہ والا او تاسو ارور د دیو د دین شعیب علیہ السلام فقال بدعوی یا قوم یا تمام قوم او بد الله بندگی خاص کے اللہ لرا اور جل یوم الاخرہ اور عقیدہ اتا تے دا وجہ الاخرہ
دا آخرت در جا عقیدہ اتا تے چے اللہ لرا سچتے ایسا بلد رکی
تا تا سو مگر دے چلا دلمر کی مرتدین افتاد کروں گی
ولی بھی کہ شرک اور زیر معاملات کاروبار ہم خراب ہو رجے حق ضائع کرو پیغمبر بیان کو دیونو من
پکا جبو مزدی چلو جن کا پیغمبر پا حضرت و مرشبا وزنی وزنی در زلزلے رشبا زلزلہ
زلزلہ در سوئی رشبا زلزلہ در زمکی یا پیرالا زمکا پیو جرا خیلا او یا زلزلہ در دونو آم دونو زلزلہ و دونو یوں زلزلہ سرا وزرمانی زلزلہ اصلا ہر سیر کے دل بھی کر ہر سیر او را دونو زلزلہ تک اتایخی لو جرا رہے وان کی چھا پی ہوا ہے اس وقت اچھا گنے دونو پر کل چاو زلزلہ مجھے ہر ایک پس سبب کرتا ہے ہی ظلم چودہ ہی زلزلہ تیرا بڑے خلقی عذاب تو کس میں کر بایا ہے دل سے رشبہ لے رہے اور سورہ یہود کے سرے رہے سیحا نو سورہ یہود کے سیحا اور دل سے سورہ عراق سے زلزلہ لے رہے رشبہ لے رہے اصل کی جوار ہے اس کے تو وہ اچھا پہ والی سے وقت اور دا اچھا ہوا جنہ پہ منکرین نے تواجری و عذاب پر ور کرے داوی 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 مطالعے لکمہ کی چلائی عذاب بیانوں نے دیکھو ہم عذاب بیانی ہے وعذاب دایا عزین جز و داری سرطاروں نے لگا کہ ام حضب الذین یعملون السیاد آئیں یسبقون رے خیال دارے جمعنا و بچی بچی یہ نہیں بھی بچی وعالن و سبودہ آدم و سمود اصل کے احلقنا آدم و سمود آدم حلقڑی ہوں آدیان و سمودیان وقت تبینا رکھو اور یقینا ظاہر دیتا فتا من مساکن امتدی حالت ظاہر دیتا فتا لکن تاو تحضی حالت من مساکن امتدی دا قرون و باغونا یا وقت تبینا رکھو اور کارا دیتا فتا من مساکن دبی حلاکت دبی دو قرونونا اللہ وی دبی دو قرونونا تاو سا دبی آو حلاکتا مخکار اخکاری آقا اندرات کی کنا او قرون دی دار او آباده دی آدار سی موجودی دو تاو چین ہے دار دبی آو حلاکت مخلاکت و زیانا نمو شیطان او حسکر دیل شیطان آمارو دبی عملونا فسا کم منکری کن سبیل رسم الارنا دالر توحیدنا سلور دل داوی سره تعلق لري دیم داو سره حلاق الجاهلین خدا غا دایدا حلاقت ضرور داونه
فقل ان داتو لقدنام نیولیو بے زمبی فقل جرم باندے
آخر و فقل جرم کی ویو جرمونے تو سرور قومنے بیان
سرور دا سرور اسما داونے بیانے
او دا سرور انبیاء واقعات مخی بیان
دایی داونے
یو قوم دنو علیہ السلام زتا اعتداد اچھر کاموی کرے وقت
قوم دا ابراہیم علیہ السلام دا پیغمبر جی سے بھی کرے وقت
قوم دا لوت علیہ السلام چھے دا شیخ نباو یا تغاز جو دا پہاچ ہے
او
دا سنو دا استعمال او بڑا منے ہو
او قوم دا صالح ہے دا شہب علیہ السلام
چھے دا شیخ نباو خیالت کی اموال انات کو معاملات گڑھو لو معاشرے گڑھا وڑا وقت
نو عذابون بے اللہ راو نو سرور تذکرہ
دا سرور قومنی ذکر کرد دارن دا تیر غد جرمونی دی دنیا کے
شرک
نو دا پیغامر و اپرد کی جتی
نو دارن
فحاشی و ریانی
او دارن
معاشرہ و معاملہ خرابے رد
دا غد سرور جرمونو
زکا
دا دی سرور قومنی تذکرے
لب قدر
سوایاتون کے
اوپرے او ورپسی دا موسیٰ علیہ السلام اکلا
چی داوہ مقابلہ کی
قارون فرعون و حامان
دا سیاسیانو
اقتدار والے و سرمایہ دار
و اقتدار
نو
دیر دولت پنا
شکے
او دا حکومت او دا قرصہ پنا شکے راولی
نو دکا آغیم اللہ تبار کا پازہ بھی نیوئی
فمینو ان پازی پتی کی مناو چو
ارسلنا علیہ حاضبا
چرائی گئے ان پازی مانے حاضبا
باران نکاؤں
لگا
قوم دا
لوت علیہ السلام
یو کے سمتا
زین
ومنو بازی کی مناو سوکو
اخذا کو
سائحا
چینی ہوئے و
دیلر زلزلی
چرے
سائحا چرے
چرہ
قوم دا صالح علیہ السلام
و بشوائے علیہ السلام
سائحا چرہ پاہو جاندے
دا فرشتی چرہ آئی
راز زلزلہ
اور دا شوائے علیہ السلام
قوم باندے
دا شوائے علیہ السلام
قوم باندے
دا سائحا دا
زلزلی والا چرہ
اور صالح علیہ السلام
قوم مالی اچھا گاو
دیئے اور آواز
پر آورے ہو کر
خطرناک
اور
ومنم باری بری کی مناؤ جو
حتفنا
دے ملاؤ جو
چو منڈل ہوں
کی پزمکہ کی
لگا
قانون
ومنم
باری بری کی مناؤ جو
اغرقنا
جمو غرگڑیو
لکنو
علیہ السلام قوم
او
سوکر
قانونو
دا
فرعونو
حامان
نا سرو
کس ما دابونا
آم اللہ ورد
اکبر کری دے خوامونا
سوکر
پا
توفان او بو
کے غر کول
سوکس مکا کنے
سل
چابانی چلے والا
چابانی دکان
باران کول
تد اللہ ورد
اکبر کری دے خوامونا پاہا
نو دی بچو
نی بچ
وما کان اللہ
ندے اللہ لیہ
زیما ہوں
چی ظلم اکڑے
پسی دا اللہ
پہ ظلم نہ کھو
ولیکن
لیکن کانو دیو
ہم سم بخل
زانون بانی
ہزیمون ظلم کھو ان کی
دے دا
وقت پر ظلم
نتیجہ و سزا
سکم دیتا
نلوشن